Continuando coa campaña de limpeza integral de barrios, o vindeiro xoves, o operativo integrado polas empresas encargadas do aseo urbano, da conservación das zonas verdes, así como do mantemento das áreas de xogos infantís, apoiadas por brigadas municipais, trasladaránse ao Sagrado Corazón, onde se realizarán traballos de roce de vías e zonas verdes municipais, barrido e baldeado de rúas, limpeza de sumidoiros e illas de reciclaxe de lixo, así como arranxo de papeleiras, bancos e resto de mobiliario urbano. Trátase de concentrar recursos para incrementar a limpeza da cidade, para o que ademais pedimos a colaboración de veciñanza, porque a imaxe de Lugo é responsabilidade de todos.